ถ้าหากเราจะสอนเรื่องไหนให้แก่ใครโดยไม่รู้พื้นความรู้เบื้องต้นของเขาการสอนย่อมจะไม่เป็นผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือคนเรียนก็จะเบื่อคนสอนก็จะเบื่อเพราะไม่ค่อยเห็นผลการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสอนให้ทำสมาธิด้วยแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้พื้นฐานของความดีและความชั่วที่มีอยู่ในสันดานของเขาอย่างละเอียดเพราะหลักของการสอนที่ถูกต้องมีอยู่ว่าในบางครั้งเมื่อเราจำเป็นจะต้องพูดชักจูงให้เขาเกิดความปีติสมนัสชักจูงให้เขาเกิดกำลังใจในอันที่จะปฏิบัติเราจะต้องพูดถึงความดีเท่าที่เขามีอยู่จริงๆเป็นความดีที่เขาภาคภูมิใจอยู่เสมอโดยธรรมดาไม่ว่าใครถ้าหากเราพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นความดีของเขาเขาจะต้องดีใจถ้ายิ่งคนที่พูดเป็นคนใหญ่โตเป็นที่เคารพอย่างมากก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มพูนปีติสมนัสให้แก่เขายิ่งขึ้นเช่นสมมติว่าโดยนิสัยสันดานเราเป็นคนซื่อสัตย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่ถ้าหากมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงเราในแง่นี้เราก็ย่อมจะต้องดีใจเป็นธรรมดาซึ่งไม่ว่าใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นการฝึกสมาธิในบางครั้งจิตใจโหดหู่เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติในกรณีอย่างนี้ถ้าหากเราพยายามพูดถึงความดีที่เขามีอยู่และเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งความหดหู่ความขี้เกียจหรือความเบื่อหน่ายก็จะหมดไปข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่จะให้กรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัตินั้นถ้าหากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แล้วพระองค์จะต้องตรวจดูก่อนว่าเมื่อชาติก่อนเขาเคยฝึกกรรมฐานข้อไหนเคยปฏิบัติมาอย่างไรซึ่งเขาเคยได้ผลมาแล้วครั้นแล้วพระองค์ก็จะทรงให้กรรมฐานอย่างเดียวกับที่เขาเคยปฏิบัติมาตัวอย่างในคัมภีร์เช่นพระจุลปันถกพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์สอนให้ภาวนาเรื่องพุทธคุณแต่ท่านจุลปันถกปฏิบัติไม่ได้เลยตลอดเวลา3เดือนจนท่านรู้สึกเบื่อหน่ายคิดจะสึกแต่ได้มีพระอีกรูปหนึ่งพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทราบความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ทรงให้กรรมฐานใหม่กล่าวคือทรงให้ผ้าเช็ดหน้าขาวผืนหนึ่งแล้วรับสั่งให้ภาวนาว่าพระโชหรนังพระโชหรนังซึ่งแปลว่าให้นำเอาธุลีออกท่านจุลปันถกได้นั่งภาวนาอยู่หน้ากุฏิของพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระองค์ไม่อยู่เพราะหมอชีวกโกมารพัฒน์นิมนต์พระองค์ไปเสวยอาหารที่บ้านพร้อมทั้งพระในวัดนั้นทั้งหมดเหลือแต่ท่านจุลปันถกองค์เดียวอยู่เฝ้าวัดเมื่อท่านจุลปันถกภาวนาพร้อมกับเอามือถูผ้าไปมาในที่สุดผ้าก็ดำเพราะเหงื่อที่มือทันใดนั้นท่านก็เกิดความสังเวชว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยของสกปรกพร้อมกับนึกด้วยว่าสิ่งสกปรกในร่างกายยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งสกปรกในจิตใจซึ่งเราควรจะต้องเอาออกในขณะที่ท่านกำลังรู้สึกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งกระแสจิตมาสนับสนุนความคิดของท่านให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้ไปฉันอาหารที่บ้านหมอชีวกโกมารพัฒน์พร้อมกับพระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นเองเรื่องที่เล่ามานี้เล่ามาแต่โดยย่อขอให้สังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภาวนาอย่างนั้นและทำไมจะต้องทรงให้ผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีว่าเมื่อชาติก่อนพระจุลปันถกเคยเกิดเป็นพระราชาและมีอยู่วันหนึ่งในเมื่อพระองค์เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อตามพระพักเมื่อเห็นผ้านั้นสกปรกก็เกิดความสังเวชแล้วสละราชสมบัติออกบวชฝึกสมาธิจนได้สำเร็จอภิญญาหลายอย่างพื้นเดิมของท่านจุลปันถกเป็นเช่นนี้พระองค์จึงทรงให้ผ้าเช็ดหน้าแล้วรับสั่งให้ถูไปถูมาในขณะที่ภาวนาว่าระโชหรนังระโชหรนังเพราะพระองค์ทราบดีว่าในเมื่อเห็นผ้าขาวซึ่งเป็นของที่รับมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เมื่อมาเศร้าหมองเพราะมือของตนก็จะเกิดความสังเวชเพราะพื้นทางนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนจากเรื่องของพระจุลปันถกตามที่เล่ามาให้ฟังนี้ท่านเห็นแล้วหรือยังว่าการสอนกรรมฐานหรือการแนะนำวิธีฝึกสมาธิให้แก่คนทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันนั้นย่อมไม่เกิดผลแก่คนทุกคนอย่างแน่นอนบางคนเท่านั้นที่อาจปฏิบัติได้ผลขอให้นึกถึงวิธีการสอนตามที่มีอยู่ในสำนักต่างๆเราจะเห็นแล้วว่าได้แตกต่างจากวิธีของพระพุทธเจ้าอย่างมากมายทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ถึงหลักการสอนที่แท้จริงเมื่อตนเองเคยสอนใครได้ผลก็มักจะใช้วิธีนั้นแก่คนอื่นเราจะใช้ยาเพียงอย่างเดียวแก่คนไข้ทุกคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ฉันใดการที่จะสอนให้คนฝึกสมาธิเป็นแบบเดียวกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นแม้แต่การสอนธรรมในขั้นต่ำๆอย่างที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานความดีที่เขามีอยู่ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วการสอนจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนอันหนึ่งโดยปกติคนเรามักจะเบื่อถ้าได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ตนเคยรู้แล้วแต่ปฏิบัติตามไม่ได้อันนี้สำคัญมากผู้สอนที่ดีเช่นสมมติว่าจะสอนให้เขาถือศีล5เราก็ต้องรู้อย่างแน่นอนเสียก่อนว่าศีลข้อไหนที่เขาปฏิบัติได้อยู่แล้วและข้อไหนที่ยังปฏิบัติไม่ได้และหากจะสอนให้เขาถือศีลข้อที่เขายังปฏิบัติไม่ได้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้พื้นฐานว่าศีลข้อที่เขาปฏิบัติได้อยู่แล้วนั้นจะมีทางเชื่อมโยงให้เขาจำเป็นต้องรับหรือเห็นด้วยกับศีลข้อที่เขายังปฏิบัติไม่ได้อย่างใดบ้างตัวอย่างในคัมภีร์ก็มีเช่นในเรื่องสุตโสมชาดกเมื่อพระเจ้าสุตโสมจะสอนพระเจ้าโปริศาสซึ่งเป็นมนุษย์ที่กินคนให้เลิกจากการฆ่าสัตว์ครั้งแรกพระองค์ไม่ตรัสถึงเรื่องนี้โดยตรงแต่พระองค์ตรัสถึงเรื่องความกตัญญูและความซื่อสัตย์ซึ่งพระเจ้าโปริศาสมีอยู่อย่างมากมายเมื่อพระองค์พูดถึงสิ่งเหล่านี้พระเจ้าโปริศาสก็รับฟังด้วยดีจนกระทั่งในที่สุดตกหลุมไปรับปากพระเจ้าสุตโสมที่จะไม่เป็นคนอกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณในที่สุดพระเจ้าโปริศาสก็เลยฆ่าพระเจ้าสุตโสมไม่ได้นอกจากนี้พระเจ้าสุตโสมยังทรงขอร้องให้เลิกฆ่าบรรดาเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่จับมาเพื่อจะฆ่าบูชายัญเทวดาอีกด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องไปหาอ่านเอาเองจากเรื่องสุตโสมชาดกและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายในพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงกุศโลบายในการสอนที่สามารถกลับใจคนได้โดยไม่ยากแต่หลักสำคัญก็คือเราต้องรู้จักพื้นฐานความดีของเขาที่มีอยู่จริงๆในเมื่อหลักการสอนมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ลองมานึกดูอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรจึงจะรู้พื้นฐานของคนที่จะสอนวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือสอบประวัติโดยละเอียดแต่การสอบประวัตินั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะบางคนก็อาจจะปกปิดไม่ยอมเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องนี้ก็ต้องมีอุบายกันหลายอย่างที่จะต้องหาทางตรวจสอบให้รู้ถึงความเป็นไปทุกอย่างในส่วนที่จำเป็นจะต้องรู้แต่อย่างไรก็ดีวิธีการที่ง่ายอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีการฝึกสมาธิควรจะต้องให้มีการเรียนธรรมกันอย่างละเอียดจากการสอนนี่แหละจะทำให้ผู้สอนรู้ถึงอุปนิสัยต่างๆที่มีอยู่ในสันดานของเขาแต่นั่นจะหมายถึงว่าผู้สอนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้แตกฉานในธรรมจริงๆรวมทั้งจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆในทางโลกด้วยจึงจะสามารถทราบถึงอุปนิสัยของผู้ที่จะฝึกได้ดีอันหนึ่งจิตย่อมมีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกายย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันฉันใดคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันฉันนั้นเช่นคนที่จะถือศีลได้อย่างแท้จริงนั้นพื้นเดิมจะต้องเป็นคนมีสัจจะมีเมตตากรุณาอย่างเพียงพอมีความยุติธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างลึกซึ้งต้องเข้าใจเรื่องการตายแล้วเกิดเข้าใจเรื่องอริยสัจจึงจะสามารถถือศีลได้ดีคนที่จะเข้าสมาธิได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีพื้นคุณธรรมหลายอย่างเช่นต้องเป็นคนมีศรัทธามีสัจจะมีศีลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะสอนธรรมถ้าหากไม่ตรวจพื้นฐานความดีที่มีอยู่ก่อนให้รู้อย่างถ่องแท้แล้วย่อมไม่สามารถจะแนะนำให้เขาปฏิบัติได้ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าคนที่จะถือศีลได้เข้าสมาธิได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางคุณธรรมอะไรบ้างและจะต้องฝึกโดยวิธีไหนจึงจะสามารถเข้าสมาธิได้ดีทศพลยานการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถสอนเวนยสัตว์ได้ผลทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงมีทศพลยานคือยานที่เป็นกำลังในการสอนซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. ฐานาฐานะยานปรีชากำหนดรู้ฐานะและอาฐานะ 2. วิปากยานปรีชากำหนดรู้ผลแห่งกรรม 3. สัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาธาตุญาณปรีชากำหนดรู้ธาตุต่างๆ 5. นานาธิมุตติกญาณปรีชากำหนดรู้อธิมุตติคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกัน 6. อินทริยะปโรปริยัตญาณปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7. ชานาทิสังกิเลสาธิญาณปรีชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีฌานเป็นต้น 8. ปุเพนิวาสานุสติญาณปรีชากำหนดระลึกชาติหนหลังได้ 9. จุตูปปาตญาณปรีชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรม 10. อาสวัคคายานปรีชารู้จักทำอาสวะให้สิ้นจากหลักในเรื่องทศพลยานนี้ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าการสอนธรรมที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นไม่ใช่วิธีเทศบนธรรมาสน์อย่างแน่นอนและไม่ใช่วิธีที่ว่าเคยสอนกันมาอย่างไรก็สอนกันไปอย่างนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทศพลยานจะมีอธิบายโดยละเอียดในภายหลังเฉพาะในตอนนี้ขอให้จำแต่เพียงหัวข้อไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจหลักของการสอนว่าทำไมจึงต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดและจะต้องตรวจดูพื้นฐานของความดีที่มีอยู่ก่อนดังที่ได้อธิบายมาแล้วคำอธิบายเรื่องทศพลยานในตอนก่อนข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องทศพลยานมาเขียนไว้ในตอนท้ายแต่ยังไม่ได้อธิบายโดยละเอียดในตอนนี้ต้องการที่จะอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้อ่านทั้งหลายจึงจะสามารถเข้าใจได้ดีว่าเพราะเหตุไรการฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้นจึงต้องมีการสอบประวัติและการสอบให้รู้ถึงพื้นฐานของความดีและความชั่วที่มีมาแต่เดิมและการสอนทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยได้ผลนั้นเป็นเพราะอะไรเมื่อเราศึกษาเรื่องทศพลยานให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้ว่าการสอนแบบเทศบนธรรมาสน์หรือแบบปาฐกถาหรือแบบไหนก็ตามเท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ถูกต้องตามหลักการสอนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควรก่อนอื่นขอให้ท่านจำหัวข้อทศพลยานให้แม่นซะก่อนพร้อมทั้งคำแปลด้วยยานทั้ง10ข้อนี้ก็คือหลักการสอนของพระพุทธเจ้ายานข้อที่1คือฐานาฐานะยานปรีชากำหนดรู้ฐานะและอฐานะข้อนี้ได้อธิบายมาแล้ววิปากยานยานข้อที่2คือวิปากยานปรีชากำหนดรู้วิบากแห่งกรรมยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้ถึงนิสัยสันดานที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติก่อนจากการรู้นิสัยสันดานก็จะทำให้รู้ว่าเขาได้เคยทำกรรมอะไรมาบ้างจึงได้มีวิบากเกิดขึ้นอย่างนี้คำว่าวิบากแปลว่าผลของกรรม แต่ผลในที่นี้หมายเฉพาะถึงผลที่เกิดขึ้นในสันดานเท่านั้นและคำว่าวิบากก็เป็นคำกลางๆเมื่อพูดถึงวิบากไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ดีเสมอไปในทางพุทธศาสนามีคำใช้ว่าวิบากของกุศลและวิบากของอกุศลซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราพูดดีทำดีคิดดีทุกครั้งที่ทำกรรมเหล่านี้วิบากที่ดีก็จะต้องเกิดขึ้นในสันดานคือเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกและวิบากอย่างนี้ก็เรียกว่าวิบากของกุศลแต่ถ้าในขณะใดเราพูดชั่วทำชั่วคิดชั่ววิบากที่เกิดขึ้นในสันดานก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเรียกว่าวิบากของอกุศลเช่นเมื่อเราหัดเป็นคนขยันหรือเป็นคนซื่อนิสัยขยันนิสัยซื่อก็จะเกิดขึ้นนิสัยเหล่านี้เรียกว่าวิบากของกุศลแต่ถ้าหากเป็นคนขี้เกียจหรือทำการคิดคดทรยศไม่ซื่อต่อคนทั่วไปก็จะเกิดนิสัยขี้เกียจนิสัยไม่ซื่อสัตย์นิสัยเหล่านี้ก็เรียกว่าวิบากของอกุศลอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ได้โปรดจำไว้ด้วยว่าแม้เราจะทำเพียงครั้งสองครั้งไม่ได้ทำบ่อยๆความเคยชินยังไม่เกิดแต่วิบากก็มีแล้วแม้จะทำเพียงครั้งเดียววิบากของกรรมนั้นก็จะมีอยู่ในสันดานและตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้ลบเอาออกวิบากอันนั้นก็จะมีอยู่ตลอดไปแม้จะตายไปแล้วไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไรวิบากก็ยังอยู่และก็พร้อมที่จะให้ผลในเมื่อมีโอกาสวิธีที่วิบากจะให้ผลก็คือเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับในขณะที่ทำกรรมอันนั้นมาเขาก็จะบังคับตนเองไม่ได้เขาจะต้องพูดจะต้องทำจะต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วขอได้โปรดคิดว่าลักษณะเฉพาะของวิบากก็คืออำนาจบังคับให้ต้องพูดให้ต้องทำให้ต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วคำว่าปีชาญาณกำหนดรู้วิบากแห่งกรรมหมายถึงพระองค์ทรงมีปรีชาญาณคือทรงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิบากของกรรมแจ่มแจ้งแทงตลอดเพียงแต่ตรวจดูพบว่าเขามีนิสัยอย่างไรก็จะมองเห็นภาพแห่งกรรมในอดีตล่วงรู้ถึงการกระทำในอดีตและคำว่านิสัยนั้นหมายถึงวิบากที่เข้มข้นคือวิบากที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักนิสัยของผู้ใดก็สามารถจะล่วงรู้ถึงการกระทำของผู้นั้นในอดีตได้โดยไม่ยากและจะรู้ด้วยว่าเมื่อเขามีวิบากมาอย่างนี้ถ้าเขามีโอกาสเมื่อไรเขาก็จะทำเหมือนอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วคนโดยมากไม่ค่อยเข้าใจคำว่าวิบากโดยชัดเจนคอยแต่จะคิดว่าถ้าคนไหนทำกรรมดีมามากเขาก็ควรจะร่ำรวยมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนทำบาปมามากก็ควรจะได้รับโทษหรือมีความทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์และเข้าใจไขว้เขวเพราะฉะนั้นโปรดจำให้ดีว่าทุกครั้งที่ทำกรรมแม้จะทำเพียงครั้งเดียววิบากก็เกิดและวิบากที่เกิดขึ้นในสันดานคือลักษณะของจิตใจอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำกรรมแตกต่างกันตรงที่ว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสำนึกส่วนวิบากเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกถ้าเพียงแต่นึกคิดอย่างเดียวไม่ได้พูดหรือทำอะไรออกมาก็เรียกว่ามโนกรรมแต่ถ้าพูดออกมาด้วยตามความนึกคิดอันนั้นก็เรียกว่าได้ทำวจีกรรมและถ้าหากมีการกระทำทางร่างกายเป็นต้นว่าใช้มือหรือใช้เท้าหรือใช้อวัยวะส่วนใดก็ตามทำไปตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เรียกว่าทำกายกรรมถ้าหากเป็นกรรมที่ดีก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจงจำง่ายๆว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสำนึกหรือทำด้วยจิตสำนึกกล่าวคือในขณะที่เราทำกรรมนั้นเรารู้สึกตัวว่า เรากำลังพูดกำลังทำหรือกำลังนึกคิดอย่างไรส่วนวิบากก็คือความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในจิตสำนึกแต่คราวนี้มันเกิดเป็นเชื้อฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกซึ่งต่อมาภายหลังความรู้สึกนึกคิดที่มีในจิตไร้สำนึกนี่แหละที่บังคับให้ต้องพูดให้ต้องทำหรือให้ต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในเมื่อได้สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันกับเมื่อก่อนตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครมาด่าเราด้วยถ้อยคำหยาบคายพอเขาด่าเราก็โกรธแล้วเราก็ด่าตอบไปบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะใช้กำลังกายประทุษร้ายต่อผู้ที่ด่าเราเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าเราได้ทำกรรมแล้วครบทั้งสามอย่างกล่าวคือความคิดที่ประกอบด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นนี่คือมโนกรรมการด่าตอบนี่คือวจีกรรมการประทุษร้ายเขาด้วยกายนี่คือกายกรรมสมมติว่าเวลามีใครเข้ามาด่าเราทีไรเราต้องทำกรรมอย่างนี้เสมอต่อมาภายหลังถ้ามีใครเข้ามาด่าเราเหมือนอย่างคราวก่อนๆอีกและเราก็ยังไม่เคยเอาชนะความโกรธได้เลยถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องโกรธอีกด่าเขาอีกประทุษร้ายเขาอีกและการที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอำนาจของวิบากที่มีอยู่ในสันดานบังคับให้ต้องทำเช่นนั้นส่วนในกรณีที่ว่าเมื่อเราไปด่าเขาแล้วหรือประทุษร้ายเขาแล้วอาจจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าถูกฟ้องร้องหาว่าหมิ่นประมาทหรือถูกกล่าวหาว่าประทุษร้ายร่างกายซึ่งจะต้องได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นโทษที่รับนี้ไม่เรียกว่าวิบากวิบากทำหน้าที่เพียงแค่บังคับให้คนคนนั้นต้องพูดต้องทำหรือต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการไปด่าหรือไปประทุษร้ายเขานั้นเรียกว่าผลของกรรมไม่ได้เรียกว่าวิบากเรื่องนี้โปรดทำความเข้าใจให้ดีคำว่าวิบากกับคำว่าผลมีความหมายแตกต่างกันเพื่อให้จำง่ายก็ขอได้โปรดจำอย่างนี้เมื่อพูดถึงวิบากจะต้องหมายถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในสันดานเท่านั้นส่วนผลที่แสดงออกมาในภายนอกคนอื่นรู้เห็นได้อันนี้เรียกว่าผลหรือเรียกว่าอานิสงส์วิบากจะต้องเกิดทุกครั้งและเกิดอยู่ตลอดเวลาในขณะทำกรรมไม่มีข้อยกเว้นส่วนผลของวิบากหรือผลของกรรมนั้นไม่แน่เสมอไปเช่นถ้าเราไปลักขโมยของของคนอื่นเราอาจจะติดคุกติดตารางอาจถูกยิงตายอาจจะเสียชื่อหรืออาจว่าจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ในบางครั้งผลที่ว่านี้อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้มันเป็นคนละประเด็นเมื่อเราปลูกข้าวปลูกด้วยข้าวชนิดไหนในเมื่อนาดีและทำถูกวิธีเราก็ต้องได้ข้าวชนิดนั้นแน่แต่ว่าจะได้เงินด้วยหรือไม่จากการมีข้าวจะทำให้เรามีความสุขแค่ไหนอย่างไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะได้ก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะการที่จะได้เงินหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หลายอย่างเพราะฉะนั้นการได้เงินหรือไม่จึงไม่แน่ส่วนที่แน่จริงๆนั่นก็คือเมื่อปลูกข้าวต้องได้ข้าวแน่ข้อนี้ฉันใดเมื่อเราทำกรรมอันใดไว้สิ่งที่จะได้รับอย่างแน่นอนและทุกครั้งก็คือวิบากซึ่งเกิดขึ้นในสันดานส่วนผลภายนอกไม่แน่นอนเสมอไปแต่ก็อย่าลืมว่าแม้เราจะทำกรรมเพียงครั้งเดียวต่อมาเมื่อภายหลังก็มักจะอดทำอีกไม่ได้ถ้ายิ่งทำบ่อยๆโอกาสที่จะเลือกหรือบังคับตัวเองไม่ให้ทำนั้นจะยากมากโดยปกติคนเราถ้าลงว่าทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเลิกยากมากแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องจำให้แม่นว่าถ้าสมมติว่าเราเคยลักขโมยหรือเคยโกหกหรือเคยทำความชั่วอะไรก็ตามแม้เพียงครั้งเดียวเมื่อทำได้สำเร็จแล้วรู้สึกดีใจไม่เสียใจในการกระทำของตนเองถ้าเป็นเช่นนี้เป็นการแน่นอนว่าต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะต้องทำอีกเพราะแม้แต่ในกรณีที่เราได้ทำกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วก็เสียใจตัวเองที่ไม่น่าจะทำอย่างนั้น และก็ตั้งใจว่าจะเลิกไม่ทำอีกแต่ถึงกระนั้นก็ยังเลิกได้ยากคืออดคิดทำไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเช่นนั้นเคยทำมาบ่อยๆและทำมานานแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือหญิงสาวกับชายหนุ่มเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันและมีโอกาสพออยู่ในที่มิดชิดไม่มีใครรู้ใครเห็นในกรณีอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายจะบังคับตัวเองไม่ได้ที่จะไม่ให้มีการร่วมประเวณีเกิดขึ้นทั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนั้นเพราะถ้าเรื่องเกิดแดงขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นก็อดทำกรรมอันนี้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะการร่วมประเวณีเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทำมาแล้วทุกๆชาติและแต่ละชาติก็ทำมากและทุกครั้งที่ทำก็เกิดความพอใจได้เกิดการติดอกติดใจอย่างยิ่งวิบากของกรรมนี้ฝังอยู่ในสันดานอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงอดใจไว้ไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่ามีบางคนแม้อยู่ในฐานะหรือโอกาสเช่นนี้แต่ก็ละเว้นได้ซึ่งคนที่ละเว้นได้ก็คือผู้ที่เคยหัดบังคับตัวเองในเรื่องนี้ได้ดีเคยถือศีลข้อกาเมได้ดีมานานแล้วและถือด้วยความเลื่อมใสถือด้วยความเข้าใจเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งวิบากของกุศลกรรมในเรื่องนี้ของเขามีอยู่มากและด้วยวิบากของกุศลอันนี้เองที่ยับยั้งไม่ให้เข้ากระทำกรรมชั่วแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยถือศีลข้อกาเมแต่บางครั้งที่ละเว้นได้ก็เพราะเหตุการณ์บังคับส่วนสันดานที่แท้จริงแล้วมีโอกาสเมื่อไรเป็นต้องประพฤติกรรมอันนี้เสมอถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเขาจะบังคับตัวเองไม่ได้เลยคนประเภทนี้ถ้าหากเขาเคยล่วงเกินกับใครแม้เพียงครั้งเดียวต่อมาภายหลังถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องทำอีกแน่นอนในฝ่ายกรรมดีก็เหมือนกันถ้าลงว่าเราทำดีสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อมาก็จะง่ายขึ้นท่านเห็นแล้วหรือยังว่าเรื่องวิบากเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งวิบากของใครต่อใครได้อย่างแจ่มแจ้งก็เพราะพระองค์สามารถอ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติของใครก็ได้และยังมีตาทิพย์หูทิพย์และมีญาณอื่นๆประกอบอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่พระองค์จะไม่ทรงรู้วิบากของใครต่อใครอย่างแจ่มแจ้งในเมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะทรงทราบสำหรับเราเองซึ่งไม่มีญาณพิเศษที่จะล่วงรู้อะไรอย่างลึกซึ้งเหมือนกับพระพุทธองค์แต่ก็ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องวิบากให้เข้าใจพอสมควรเพราะถ้าหากเราจะต้องสอนใครเรารู้จักวิบากของเขาดีคือรู้ถึงนิสัยสันดานของเขาเราก็จะล่วงรู้ได้โดยไม่ยากว่าถ้าเขามีวิบากมาอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเขาเคยทำกรรมประเภทนี้มาแล้วและถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องทำอีกถ้าเราล่วงรู้เช่นนี้เราก็จะรู้จักวิธีสอนคนหรือปกครองคนได้ง่ายขึ้นและประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราล่วงรู้ถึงวิบากของใครถ้าหากรู้จริงๆแล้วเราก็จะปล่อยวางเกี่ยวกับคนคนนั้นได้ง่ายมากในเมื่อคนคนนั้นเขาจะไม่ทำตามอย่างที่เราแนะนำสั่งสอนอารมณ์ของเราก็จะไม่เสียเลยการล่วงรู้วิบากของตนเองก็ดีการล่วงรู้วิบากของคนอื่นก็ดีจึงมีความสำคัญมากผู้ที่คิดจะสอนคนอื่นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เป็นอันรับรองได้ว่าการสอนจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอย่างแน่นอนเช่นเมื่อเราจะสอนสมาธิให้กับใครถ้าหากได้มีการตรวจสอบประวัติกันอย่างละเอียดก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้รู้จักวิบากของคนคนนั้นและถ้าหากเราได้มีโอกาสสอนธรรมให้แก่เขาด้วยอันนี้ก็จะช่วยทำให้รู้จักวิบากของผู้นั้นได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราระลึกชาติของเขาไม่ได้ไม่รู้จักกรรมในอดีตของเขาก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าหากจะให้คาดคะเนจากวิบากที่เขามีอยู่ก็พอจะรู้ได้ว่าเขาคงจะเคยทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มาจึงได้มีวิบากอย่างนี้เช่นถ้าเราเห็นใครมีนิสัยชอบโกหก เราก็รู้ว่าเขาต้องเป็นคนชอบพูดโกหกอย่างนี้มานานแล้วและถ้านิสัยนี้มันมีมาตั้งแต่เล็กๆก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อชาติก่อนเขาต้องเป็นคนชอบโกหกเช่นนี้เสมอนิสัยอันนี้จึงได้ติดตัวมาถ้าหากเราเห็นคนไหนนั่งสมาธิได้เก่งเข้าสมาธิได้ง่ายเราก็จะพออย่างรู้ได้ว่าเขาต้องเคยฝึกฝนในทางนี้มามากแล้วในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาฝึกสมาธิก็จะสามารถฝึกได้ง่าย